Og hér með líkur völdum greinum, númer 23 þetta árið, þetta eru þær síðustu sem kom út á þessu ári. Við óskjöku gleðilega sás og friðar og við hittumst aftur föstudaginn 11. janúar. Verðið blessuð að sæl og njótiði hátíðana.